Miten Jari Louhelainen, miten sinä päädyit tutkimaan viiltäjä Jackin DNAta?
No jaa, se kaikki alkoi aika lailla sattuman kautta, niin kuin usein on näissä tarinoissa sillä lailla, että se alkoi varmaan niin, että muhun otettiin sähköpostilla yhteyttä tuossa 2011 vuoden alussa. Ja sanottiin, että meillä on tämmöinen filmiryhmä, joka tekee viiltäjä Jack -dokumenttia, mutta se oli ihan toisesta uhrista kuin mitä, tai toisesta henkilöstä kuin mitä me ollaan sitten tässä kirjassa käytetty. Se oli muistaakseni tämä Deeming, josta he teki dokumenttia ja sanovat, että he on saanut suosituksen Australiasta, että tulla mun luokse Liverpooliin ja tuoda tämmöinen ilmeisesti viimeinen fyysinen todiste, mikä on tähän viiltäjä Jackiin liittyvä. Ja he tosiaan sitten ilmestyi sinne laboratorion ovelle, että siellä oli filmiryhmä Australiasta, sitten oli tämä Russell Edwards, sitä en tuntenut ollenkaan. Ja sitten oli tämmöiseen tyypilliseen Scotland Yardin takkiin sonnustautunut Robin Napper, joka oli entinen Scotland Yardin etsivä. Että oli tosiaan niin kuin viimeisen päälle stereotyyppisen Scotland Yardin miehen näköinen. Ja Russellilla on mukana semmoinen ruskea, aika virttynyt nahkasalkku ja sanoi, että täällä hänellä on tällainen shaali. Minähän en tiennyt asiasta mitään, että mä tiesin viiltäjä Jackin. Mä en edes tiennyt montako uhria viiltäjä Jackillä oli ja en tarkkaa vuottakaan. Mutta sitten ajattelin, että jos tämä on kuitenkin tämmöinen tunnettu tapaus, että harmihan se on jättää käyttämättä tämmöinen tilaisuus. Että se alkoi aika niin kuin, ei niin kovin innostuneesti ja siinä tehtiin semmoista filmidokumenttia kanssa samalla ja hirveellä kiireellä otettiin jotain näytteitä ja mä taisin mainita vielä, että tämmöisellä pintapuolisella näytteenotolla, niin tästä ei kyllä mikään selviä, mutta he halusi vaan tehdä sen, koska se oli osa tätä dokumenttia sitten, mikä tuli aikanaan julki.
No, viiltäjä Jackin murhamysteeriä, sitä on selvitelty pitkin aikoja. Siitä on kuitenkin jo 126 vuotta sitten, kun nämä 5 kappaletta näitä murhia nyt virallisesti ilmeisesti oli, niin kun ne tapahtui, mutta viiltäjä Jackin tätä mysteeriä, sitä on siis tosiaan, sitä selvitetään tänäkin päivänä. Esimerkiksi netissä on hirveästi erilaisia keskustelupalstoja, jossa sitten erilaiset intohimoiset alan harrastajat käyvät keskustelua. Kävikö sulla mielessä, että onko tämä nyt taas yksi sellainen?
No, mä en tiennyt tästä taustasta ollenkaan. Että mä en voinut kuvitellakaan, että joku niin kuin omistaa aikansa täyspäiväisesti tällaisella, niin kuin näyttää olevan, että mulla oli tietoa tästä teollisuudesta, mikä on tässä niin kuin viiltäjä Jackin takana, eikä myöskään näistä internetkeskusteluista sinänsä. Mä ajattelin, että varmaan siellä jotain pienempiä porukoita on, mutta en tosiaan kuvitellut, että tämä on tämmöinen sarja murhia, joka on niin kuin tunnettu ihan joka puolella maailmaa. Että on uutisoitu niin kuin Afrikasta, Kiinaan ja Venäjälle ja ihan joka paikkaan. Ja siellä tuntuu olevan ihmisiä, jotka on tietoisia näistä pienistäkin yksityiskohdista. Ja tosiaan niin kuin aika lailla yllätyksenä tuli tämä mielenkiinto, että näitä kirjoja kuitenkin, Viiltäjä Jack-kirjoja tulee joka vuosi ulos ja niissä on aina milloin kukakin tekijä perusteltuna niin kuin vanhoihin dokumentteihin, mitkä on uudellaan tulkittu tai näin päin pois. Ja niin kuin joku journalisti mulle sanoikin, että näitä tulee joka vuosi ja yleensä ne menee niin kuin olankohautuksella ja ilman kommentoituja, mutta kun teillä oli tämä vanha päätekijä, niin se teki yhtäkkiä tästä mielenkiintoisen. Ja sitten tämä DNA-analyysi myöskin kiinnitti huomioon.
Niin, Russellilla oli siis se nahkasalkku, jossa oli tällainen saali, joka oli löydetty erämurhapaikan vierestä, tämän uhrin vierestä. Ja siitä siis ruvettiin sitten etsimään tätä DNAta. Kun pitää todistaa tällä tavalla henkilöllisyys yli 100 vuoden takaa, niin miten se on mahdollista? Miten se tehdään?
No, tässä oli ensisijaisena tarkoituksena se, että mä halusin katsoa, että onko siitä mahdollisuus löytää mitään ja onkohan tämä niin kuin aitokaan, koska tämmöisenähän voisi olla ihan väärennetty. Että mun piti ensin käyttää internetiä tosiaan, että mä sain selville, että tämmöinen shaali on ollut olemassa ja tämä Russellin kertomus pitää paikkansa. Ja sen jälkeen rupesin katsomaan sitä tätä, että onko tämä mahdollisesti väärennetty jollain eläimen vereillä ja näin päin pois. Ja sitten tosiaan, kun alkoi enemmän vahvistusta tulla, että tämä saattaisi olla oikea tämmöinen rikokseen liittyvä tämmöinen fyysinen todiste, niin sitten rupesin sitten miettimään näitä vaihtoehtoja. Ja siinä oli aika pitkä tämmöinen viive ennen kuin sitten aloin olla vakuuttunut, että nämä tämä DNA, mitä me saadaan, niin tämä on vanhaa DNAta eikä mitään kontaminoivaa DNAta. Niin seuraava ongelma oli tietysti se, että meidän pitää löytää tämmöinen vertailunäyte ja siihen tarvitaan tällainen elävä sukulainen äidin puolelta. Ja sitten alkoi tietysti se metsästys seuraavana. Mm. Meillä tosiaan oli se tuuri, että Russell löysi tämän jälkeläisen vaan televisio katsomalla, että löysi hänet tämmöisestä Find My Past-ohjelmasta, että yhtenä iltana tuli vaan tekstiviesti, että I found her, ja minä kysytty kenet ja mitkä ja missä, ja sitten Russell alkoi selittää, että joo, minä löysin hänet nyt, ja sitten oli tietysti seuraava ongelma, kun tämä ei varsinaisesti tämmöinen tuore rikostapaus, meillä piti olla eettiset luvat kunnossa, että saadaan ottaa DNA-näytteitä ja henkilöiden luvat. Ja onneksi sitten saatiin niin tosiaan tältä jälkeläiseltä Karen Milleriltä saatiin lupa DNAn käyttöön. Ja sitten tehtiin vertailua, niin se oli tietysti se ensimmäinen tämmöinen varsinainen tulos, missä saatiin tämä match näille kahdelle profiilille. Niin se oli tietysti semmoinen mieltäyden ylentävä semmoinen hetki, että siitä se niin kuin varmaan alkoi rullaamaan eteenpäin ja alkoi niin kuin muuttua mielenkiintoisemmaksi. Mutta siinä oli aika paljon tätä taustatyötä ennen kuin siihen päästään näin vanhassa tapauksissa. Että.
Mm. Miten on mahdollista, tai minkälaisia suostutuskeinoja te joudutte sitten käyttämään, että saatte tämän sukulaisen, kuinka kaukaa hän nyt sitten olikaan, että saatte häneltä DNA-näytteen?
No, tämän uhrin tapauksessa hän oli hirveän tyytyväinen siihen, että me ruvetaan selvittämään tätä hänen sukulaisensa vanhaa murhaa. Että se oli hyvin helppoa tosiaan, että siihen ei tarvittu oikeastaan minkäännäköistä suosituskeinoja. Hän oli melkein niin kuin kyyneleet silmissä onnessaan tästä, että hän sai osallistua. Sitten oli tietysti tämä tekijän DNA, tai tekijän vertailu-DNA löytäminen. Ja mä olin aivan varma, että tämä ei tule koskaan toimimaan, koska en mä ainakaan halua, että joku alkaa niin kuin osoittamaan, että minun joku sukulaiseni on maailman tunnetuin sarjamurhaaja, ja mä sanoin Russellille, että onnea vaan tässä haussa, että tämä ei tule onnistumaan, mutta siinäkin meillä oli onnea tässä, tämän henkilön ammatti on sellainen, että hän suostui siihen heti, ja ilman mitään suostuttelukeinoja, että hän myöhemmin varmaan kyllä vähän katui sitä siinä vaiheessa, kun tämä kaikki tuli julkisuuteen, mutta sillä hetkellä mun hämmästyksekseni hän oli heti myöntynyt tähän, ja sitten saatiin kaikki lupapuolet ja kaikki nämä lupaehdot täytettyä myöskin, että se oli aika hämmästyttävää sitten.
Kun tätä saalia tutkittiin, sen DNA-näytteitä yritettiin etsiä, niin sä joudut siinä käyttämään aika monenlaista temppua ja keinoa kehitellä ihan omia menetelmiä. Miten se käytännössä sitten tämä oikea DNA löytyi? Millaisia menetelmiä käytit?
No, siinä piti ensin eliminoida tämä moderni DNA, eli piti varmistaa, että me ei nyt katsota mitään kontaminaatiota, eli ensimmäisenä katsottiin, että tämä ei täsmää siis minun omaani tai sitten Russellin DNAhan, ja sitten tietyllä menetelmällä katsottiin, että tämä on tämmöistä vanhempaa DNAta, jonka jälkeen sitten se vertailu alkoi. Mutta sitten siinä se tarkoitus oli myöskin katsoa, ei ihan satunnaisesti siitä saalista, vaan nimenomaan näitä jälkiä, mitkä liittyy tähän rikokseen, niin näistä otettiin tämä DNA-näyte hyvin, hyvin spesifisesti juuri niistä. Eli se oli niin kuin tässä tämä menestyksen pohja varmaankin. Mm.
Ja se ei ilmeisesti se DNA ihan helpolla löytynyt, nimittäin siinä käytettiin aika erikoisia tekniikoita, moderneja systeemeitä ja laitteita, että se löytyi.
Kyllä vain, ja sitten niiden laitteiden löytäminen oli sitten kanssa yksi osa ongelmaa, että sen takia tässä meni aika kauan aikaa. Että se oli yksi näistä ongelmista oli se, että yhtä näistä laitteista, tätä mikroskooppia, niin sitä on monissa sairaaloissa, mutta heti kun he kuulivat, että tämä on mahdollisesti rikokseen liittyvä näyte, niin he sanovat, että ei missään nimessä, että he pelkäsivät näitä lakiseurauksia, vaikka tämä on kylläkin tällainen vanha tapaus, joka niin kuin sinänsä ei ole liittynyt mitenkään nykyiseen juridiikkaan. Mutta sitten kuitenkin lopulta löydettiin tämmöinen taho, joka oli suostuvainen tekemään se, että se oli ihan vanhojen kontaktien kautta. Että se on niin kuin ollut aika mielenkiintoinen ja monipuolinen projekti, että siinä on joutunut monenlaista keinoa käyttämään. Ja niin kuin tässä kirjassa sanotaan, niin siellä oli tämmöisiä taustatekijöitä, mitä nyt ei ole koskaan kerrottu aikaisemmin julkaisuudessa, että se on varmaan kuvastaa sitä kiirettä, mikä oli tämän kirjan julkaisussa sitten meillä myös.
Miten se on mahdollista, että toi DNA kuitenkin säilyy siinä kunnossa, että sen pystyy vielä tutkia? Kuinka kauan ylipäänsä se on mahdollista, että DNA säilyy?
Se riippuu vähän säilytysolosuhteista tai aika paljonkin säilytysolosuhteista, mutta mulla on esimerkiksi kollegoja, jotka tutkii tämmöistä 10 000 vuotta vanhaa DNAta, ja mä yritin heidät saada mukaan tähän projektiin, ja he sanoivat, että sä tutkit ihan liian nuorta DNAta. Me ollaan kiinnostunut vaan tämmöisistä, mitkä liittyy ihmisen esihistoriaan eikä tuommoisista moderneista näytteistä, mutta sitten toisaalta niin mulla on näitä projekteja, mitkä katsoo tämmöistä keskiaikaista DNAta, että se on kanssa paljon vanhempaa, että kyllä DNA, se ihan riippuu säilytysolosuhteista, että kuinka kauan se säilyy, että saattaa DNA saattaa pilkkoutua ihan muutamassa vuodessa, jos säilytysolosuhteet on huonot. Esimerkiksi auringonvalo tai tämmöinen UV-säteily pilkkoo DNAta.
No missä tämä saali sitten oli oikein ollut? Miten tollaisessa voi säilyä? Tuntuu, että kyllähän se kerää pölyä ja sitä on kuitenkin yli 100 vuoden aikana aika moni ihminen koskenut.
No tässä on ollut se, että siinä on ollut hiukan väärää tietoa julkisuudesta, että tämä olisi ollut museossa näytillä. Tämä on ollut siellä Scotland Yardin Black Museumissa, tämä on ollut kyllä heidän arkistoissaan, mutta ei koskaan ollut yleisön nähtävillä. Ja sitten se on tosiaan tämä poliisin perhe, joka on tämän saalin varastoinut, niin heillä on ollut tämmöinen ikään kuin säilytysarkku, missä se on sitten ollut poissa silmistä ja poissa näkyvistä, koska osa suvun jäsenistä ei oikein tykännyt tästä ideasta. Tämä on liittynyt tämmöiseen vanhaan murhaan, mutta tämä on varmaan ollut se onni onnettomuus, että se on ollut tosiaan niin säilyttynä tämmöisessä pimeässä paikassa sitten, että ilman tätä niin se ei ole, mikään tästä ei olisi ollut mahdollista, ja toisaalta niin se oli hyvin lähellä yhdessä vaiheessa, että ei tämä omistaja polttanut koko saalia, mikä tapahtui aika usein tämmöiselle vanhoille, sanotaan murhapaikalta löytyneille tavaroille, että joku sitten myöhempinä aikoina on polttanut ne, hävittänyt ne polttamalla, mutta tämä sitten ihmeen kaupalla säilyi.
Niin, tai vähintäänkin olisi pessyt sen, jos siinä on veriroiskeita ynnä muita, niin tuntuu, että ajatuksena olisi ensimmäisenä pessyt tämän saalin jollain tavalla.
Kyllä joo, että tästä on tosiaan niin leikattu ne pahimmat osat pois, mutta sitä ei ole pesty koskaan, koska se on värjätty tämmöisellä vesiliukoisella sinisellä värillä, ja jos se olisi pesty, niin se näkyisi kyllä siinä tosi hyvin, että meillä on todisteita siitä, että jos se olisi ollut suuremmalle määrälle vettä kosketuksissa, niin se näkyisi heti tämmöisenä läikkinä, että se on hyvin vesiliukoinen se sininen väri, millä nämä siniset osat on värjätty.
Jari Louhelainen, sä kerroit tuossa, että sä et tuntenut itse Viiltä ja Jackin tarinaa juurikaan sen nimeä edempää, etkä sä edes halunnut tämän tutkimuksen aikana siihen perehtyä, mikset?
En oikeastaan, koska niin mun mielestä se oli paljon jännempää avata niin kuin tämmöisiä uusia alueita siinä sillä lailla, että ei ole mitään ennakko-oletuksia, että mä vaan katson, että mistä se on tehty, onko se tosiaan mitä se on. Et jos mä olisin ajatellut, että tämä nyt liittyy siihen tai toiseen tekijään tai näin päin pois tai toiseen johonkin teoriaan, niin se olisi ehkä johdattanut mua väärille jäljille. Mä olisin ehkä yrittänyt mä olisin ollut ehkä tällä lailla en niin objektiivinen, että kun en tiennyt yhtään mitään, mitä odottaa, niin se on aika usein tämmöinen, se on niin kuin etuoikeus siinä mielessä, että voidaan löytää tämmöisiä uusia asioita, mitä ei koskaan ennen ajateltukaan olevan, että se oli tässä niin kuin se idea, ja sitten just tämä, että uuden löytäminen, että mä pystyin vaan kertomaan, että tämmöistä on löydetty, että mätsääkö tämä mitenkään niin tähän olemassa olevaan teoriaan ja näin päin pois. Ja sitten justiin nämä hienot hetket syntyi siitä, kun toinen osapuoli sanoi, että se täsmää täydellisesti ja näin päin pois. Että se on niinku se mahtava tunne justiin tieteen teossa, että jos niinku toimii melkein niinku silmälaput silmillä ja saa semmoista aikaa, mikä sitten osoittautuu todeksi, niin se on se, mikä saa niin kuin mut ainakin sillä lailla tikittämään, että sen takia mä haluan tehdä sitä tiedettä. Että.
Niin, kuinka varmaa sitten on, että DNA on varmasti oikea? Voiko tällaisissa DNA-tutkimuksissa erehtyä ja minkälainen mahdollisuus siinä ylipäänsä on, kun puhutaan oikeasti tällaisista tutkimuksista?
Joo, näissähän voi, näissä on ensinnäkin tämä kontaminaatioriski ja sitten DNA ei sinänsä yleensä se tulos, mitä saadaan, se on oikea, mutta se sitten toisaalta riippuu, että mistä se tulos on peräisin, että onko se jostain kontaminaatiolähteestä. Tämän takia sitä työtä niin toistetaan tarpeeksi monta kertaa niin, että saadaan mielellään myös eri menetelmillä tehden sama tulos. Että se on tässä niin kuin taustalla, että pyritään tekemään se mahdollisimman monta kertaa, niin silloin alkaa tulla se varmistus, että tämä tulos on oikea.
Ja se vei sitten tietenkin myös osaltaan lisää sitä ajan kulua, että aina viikot vieri, kuukaudet vieri.
Kyllä joo, ja sitten tämän sitten selittäminen osapuolelle, jolla on liikemiestausta ja joka vaan näkee sen rahan menemisen, niin siinä oli sitten välillä tämmöisiä tiukkoja tilanteita. Mä en muista, onko sitä tuossa kirjassa mainittu, mutta tosiaan piti selittää, että meidän pitää tehdä tämä vielä kerran ja näin päin pois. Että ihan mielenkiintoinen projekti, että on niin kuin kaksi tämmöistä balansoivaa puolta, että että toinen on tämmöinen liikemies, jolla on psykologian taustaa myöskin, ja sitten mä oon sitten taas tämmöinen tiedemies, joka alussa ainakin Russellille varmaan tuli mielikuva, että mä vaan tuhlaan aikaa ja rahaa ja sillä lailla, että eihän näitä näin tarkkaan tarvitse tehdä, mutta kyllä se sitten siitä, niin Russell alkoi vierailla siellä laboratoriossa, alkoi nähdä, että minkä takia se kestää näin kauan, minkä takia siinä tarvitaan näin paljon aikaa, ja sitten oli pitkiä keskusteluja, ja mä muistan semmoistakin, kun Russell sanoi yhdessä vaiheessa, että nyt mä tajuan, miten tämä systeemi toimii. Ja sitten se rupesi selittämään, että tämä menee näin ja näin ja näin. Ja kysyi multa, että sainko mä sen suurin piirtein oikein sanottua. Niin sitten mun vastaus oli, että ei. Että sä vieläkään ymmärrä tätä. Että meillä oli niinku aika hauskoja tilanteita kanssa välillä laboratoriossa silleen, että jankattiin edes ja takaisin näitä asioita, että mitä pitää tehdä ja mitä ei. Ja näin. Että se rahapuoli on ollut niin kuin... Sitähän ei määrättömästi ollut, että Russellin, sillä on suhteellisen paljon varoja, mutta se ei mielellään luovu niistä, että se on aika nuukamies myös. Mä muistan, kun se tuli kerran Liverpooliin, niin, sen piti mennä tukanleikkuuseen, ja kun sillä on melkein kaljutukka, niin se oli pyytänyt eläkeläisalennusta, kun on niin lyhyt tukka. Että musta se oli niin kuin tyypillinen justiin tälle Russellin ajattelutavalle, että säästetään mistä voidaan, että...
No, kuitenkin teidän yhteistyö toimi ilmeisen hyvin, koska tulos on nyt se, että Viiltäisäkin henkilöllisyys on selvinnyt, mutta tosiaan kaikki siitä ei pitänyt. Sä sanoit, että sä joudut Russellille kertoa paljon, että mitä tässä DNA-tutkimuksessa on oikein tehty, ja se on maallikolle erittäin vaikea ymmärtää, vaikka tuon kirjankin on lukenut, tosi sitä nyt ei ole yksityiskohtaisesti sitä tutkimusta siinä kerrottukaan, mutta vaikea ymmärtää ja käsittää, että mistä oikein on kyse. Mutta sä oot joutunut tätä asiaa selittää myös tiedemiehille, jotka ei todellakaan ole ymmärtäneet, että mistä on kyse.
No joo, siinä on se tilanne, että tässä on käytetty semmoisia menetelmiä, mitkä on niin kuin, ei pelkästään tässä niin kuin tavallisessa forensiikassa tai rikostieteessä. Että siinä on käytetty tämmöisiä menetelmiä, mitkä on syöpägenetiikassa ja näin päin pois. Niin mulla nyt on ollut se onni, että mulla on tausta tuolla syöpägenetiikan puolella ja tunnen niitä laitteistoja, ja nyt on sitten aika niin kuin, ei niin kauan aikaa sitten siirtynyt tänne forensiikan puolelle suhteellisesti ottaen, että siinä on tullut semmoinen hyvä näkemys, että mitä on mahdollista käyttää, että pystyy yhdistelmään erilaisia tekniikoita ja näin päin pois. Että sehän on selvää, että jos toimii yhdellä alalla koko ikänsä, niin ei ole välttämättä toisen alan laitteistoja ja menetelmät tuttuja. Että.
Miten Jari sitten... Miten merkityksellisenä sä koet sen, että tämän Viilta ja Jackin henkilöllisyys oikeasti selvitettiin? Millainen merkitys sillä on?
No, mun kyllä täytyy myöntää, että se oli mulle niin kuin tämmöinen toissijainen juttu. Että musta se oli kaikista jännintä saada tämä tieteellinen tausta tehtyä. Mutta onhan se tietysti sillä mielessä, jos yrittää nyt katsoa ihan ulkopuolelta, että jos mä en itse olisi tätä tekemässä, niin onhan se tietysti... Onhan se tietysti jännä sillä lailla, että niin näin pitkälle on päästy tässä. Mutta se on, mä edelleenkin katson itteni jotenkin sillä lailla toisella lailla varmaan kuin tämä niin tavallinen yleisö. Että tavallinen yleisö ajattelee, että tässä on ratkaistu murha, mutta mä oon sitten vaan ajatellut, että tässä on saatu DNA-profiilit mätsäämään. Että, mun täytyy varmaan jotenkin muuttaa tätä ajatustapaa, mutta ehkä se selvenee tässä muutaman vuoden jälkeen sitten, että ja sitten siinä on toisaalta se, että meillä on vieläkin tässä mun mielestä semmoisia asioita, mitä voisi jatkaa ja selvittää edelleen. Että, mutta niinhän se usein tieteessä on, että sä avaat niinku tämmöisen tapauksen ja se on niinku purkkimatoja, että niitä tulee lisää ja lisää vaan, että mitä pitää selvittää. Että joo, en mä kyllä, se on vaikea kysymys, tämä on vaikea pistää itsensä tuohon
Niin, mutta jos ajatellaan, Jari, vaikka sitä, että rikostutkimus kehittyy sitä myöten, kun DNA-tutkimus kehittyy, me saadaan ehkä tulevaisuudessa hyötyä tästäkin. Voisiko siinä oikeasti ajatella, että tämä hyödyttää tulevaisuuden rikostutkimusta?
Kyllä, joo, sitä mä oon ajatellut, että niin tässä voi olla semmoisia tekniikoita, mitä voisi käyttää. Että se on tietysti se ongelma, että tämmöisetkin laitteet, niin niiden spesifinen hankkiminen minkään poliisilaitoksen tai rikoslabran käyttö, niin se ei välttämättä ole niin kuin paras mahdollinen sijoitus, jos niitä tapauksia on tosi vähän. Että se pitää siltä kannalta katsoa, että useimmat rikoslaboratoriot, mitä minä tiedän, niin heillä on kaikilla näitä talousvaikeuksia ja siltä kuitenkin tulee koko ajan lisää näitä rikoksia selvitettäväksi. Et se on semmoinen hankala tilanne tällä hetkellä, että yleensä yritetään mun käsittääkseni selvittää menetelmillä, mitkä on suhteellisen rutiininomaisia ja suhteellisen edullisia, niin millä saadaan suurin osa näistä tapauksista selvitettyä sen sijaan, että ruvetaan ostamaan tämmöistä erikoislaitteistoa, millä selvitetään ehkä muutama tapaus sitten. Että
tulee kalliiksi paikalliselle rikostutkimuslaitokselle, mutta jos ajatellaan, että mahdollisesti tulevaisuudessa, kun tämä ala kehittyy, että jos laitteet halpenee tai muuta, tuleeko silloin vastaan eettisiä ongelmia ja millaisia?
No tässä on tämä, että mistä on puhuttu aikaisemminkin, että niin kuin tällainen silmien väri ja hiusten väri ja näin päin pois, se monessakaan maassa, niin sitä ei saa selvittää rikostapauksessa, mutta siinä on mun käsitteeksi on tällaisia aloitteita olemassa, että sitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa. Että siinä on yksi tämmöinen mahdollisuus, mikä varmasti tulee tulevaisuudessa. Mä uskoisin, koska tästä on kuitenkin niin paljon apua niin tämmöisen tuntemattoman tekijän selvittämisessä. Että kyllä siinä kaikki nämä laitteet tosiaan, se nykykehitys on sellainen, että kaikki laitteet pienenee ja halpenee ja niin kuin siirtyy tämmöiseen mikroskaalaan, että kyllä on mahdollista, että tämmöinen laitteisto joskus muunnetaan pienempään muotoon ja jopa kannettavaan muotoon, että tällaisia DNA-profilointilaitteita on nyt olemassa, mitkä voidaan ihan, poliisi voi kantaa mukana ja tehdä sen paikan päällä, että mikä on aika ihmeellistä, kun vertaa, mikä se tilanne oli sanotaan 15 vuotta sitten, että en usko, että monikaan pystyy kuvittelemaan semmoista tilannetta.
No tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin jo, niin kaikki eivät kuitenkaan ihan ilolla ottaneet vastaan sitä, että Viiltä ja Jackin henkilöllisyys on selvinnyt. Taustalla muun muassa se, että se on erittäin vahva viihdebisnes, osa sitä viihdebisnestä esimerkiksi Britanniassa. Tämä ei siltäkään osin sujunut ihan moitteettomasti tai kovin helposti tämä tutkimustyötä. Sä kerrot tuossa kirjassa muun muassa, että tutkimusryhmän puhelimia salakuunneltiin. Miksi?
No joo, sitä motiivia oikein saatu selville, mutta siinä oli tällaisia tapauksia, että tosiaan yksi TV-yhtiö aloitti tämmöisen niin kuin meidän asioiden urkkimisen toisten osapuolten kautta. Ja se sattui just samaan aikaan kuin tämä puhelimien kuunteleminen myös, että meistä tämä kaikki vaikutti niin kuin, tosi hämäräperäiseltä ekaksi oli niin kuin lähes imartelevaa, mutta sitten sitä rupesi ajattelemaan, että hyvän aika joku kuuntelee meidän puheluita, mitä kaikkea muuta ne voi vielä tehdä, että sala kuuntelee huoneita ja muuta, että siinä tuli tämmöinen melkein paranoidi olo, mutta sitten tosiaan saatiin vahvistus sille, että puhelimia oli salakuunneltu ja sitten sähköposteja oli hakkeroitu ja näin päin pois. Että sitten ruvettiin hyvin varovaiseksi tässä kommunikoinnissa, mikä oli niin kuin sinänsä taas, siinä alkoi välillä tuntua, että elää niin kuin semmoista jännityselokuvan maailmaa. Että se oli tavallaan jännää, mutta toisaalta se oli aika rasittavaa sillä lailla, kun suunnilleen koodikieltä joutuu käyttämään puhelimessa ja näin päin pois. Että se on niin kuin, siinä on tiettyjä tämmöisiä tapahtumia, mitkä on niin kuin huonosta B-filmistä, B-luokan jännäristä, että sitä vaan nytkin mä oon miettinyt vuosi jälkeenpäin, että melkoinen projekti ollut kyllä. Että
tiedemies yhtäkkiä keskellä jännitysmaailmaa, se voisi olla, niin kuin sanoit, että B-luokan jännitysfilmistä. Mikä sun mielestä kuitenkin sun nähdäksessä oli kaikista suurin hyöty siitä, että tämä Wilder & Jackin henkilöllisyys selvisi?
En mä tiedä, onko sitä henkilöllisyyden selviämisestä sillä lailla ollut hyötyä sinänsä. Mulle se hyöty on ollut just tässä, että on saanut niin kuin tämmöisen tieteellisen proof of principlein tehtyä, eli todistettu, että joku menetelmä toimii ja näin päin pois. Että en osaa sanoa sillä lailla, että onko tästä tämmöisen vanhan murhan selvittämistä sinänsä konkreettista hyötyä, koska tekijä on mullissa ja uhrit on mullissa ja sillä lailla, että mutta tietysti viihdemaailma kokee tämän ihan toisella lailla ja ihmiset, täällä on sellaisia Lontoossa ja Englannissa yleensäkin on tämmöisiä ihmisryhmiä, joilla tämä on niin kuin elämäntyö, jos ei, niin ihan toimeentulon kannalta, mutta sitten muuten kiinnostuksen kannalta näyttää olevan ihan semmoinen pääintressi, että melkein elämän tarkoitus, että tuolla kun käy internetfoorumeilla, missä näitä ripperologeja on, niin mä kuulin, että jos siellä niin vaikka 3 aikaa aamuyöstä heittää jonkun kysymyksen sinne, niin kyllä sieltä vasta-argumentti tulee, oli kelloaika mikä hyvänsä, että se on aika pelottavaa sinänsä, että jotkut ihmiset omistautuu tämmöiselle vanhoille murhille, jotka oli 126 vuotta sitten. Että jos ihan neutraalisti ajatellaan, niin tässä oli vain 5 murhaa ja tämä oli 126 vuotta sitten. Miksi tämä on niin mielenkiintoinen? Mutta tässä on näitä myyttiä tämän ympärillä niin paljon, että ne on toiset ihmiset ihan vakavassaan selittää, että tämä Wilder ja Jack tuli ulkoavaruudesta ja näin päin pois. Ja tietysti englantilaisten oma suosikki on joku kuninkaallinen, että ne oli hirveän pettyneitä, kun me ei pystytty osoittamaan, että se on joku yksi näistä kuninkaallisista, joka oli kans pääehdokas. Että.
Kuinka paljon tämän tulosten julkistamisen jälkeen onko tullut paljon yhteydenottoja, että tästä haluttaisiin tehdä elokuva ja dokumenttia ja muuta? Kuinka kysyttyä tavaraa tämä on, että viedäänkö teitä nyt siihenkin suuntaan?
No sieltä on tullut niin varmaan toistakymmentä yhteydenottoa, mutta sitten se on syystä tai toisista on aina niin jouduttu sanomaan ei. Että se on vieläkin meillä niin kuin tässä työn alla tämä dokumentin tekeminen, mutta siinä suunnitelmana oli tehdä tämmöisiä lisätöitä muun muassa tämän Kosminskin haudan suhteen, mutta siinä on tämmöisiä käytännön vaikeuksia. Hän on haudattu tuonne juutalaiselle hautausmaalle ja sitten toisaalta meillä pitäisi olla lupa yhdeltä heidän jälkeläisistään, ja he sitten tajusivat, että tässä on paljon julkisuutta ja sitten myöskin rahaa mukana, niin heillä on aivan hirveitä rahavaatimuksia, mitkä on yli tämän filmausbudjetin, niin se on sitten tällä hetkellä niin kuin neuvotteluasteella, että en ole nyt kuullut pari viikkoa mitään, mutta siinä on aktiivisesti on niin kuin neuvotteluja käynnissä koko ajan. Että ollaan muutamalle BBClle sanottiin ei, muun muassa sen takia, että nämä ehdot oli vähän kohtuuttomat sillä lailla, että se oli yksi niistä ensimmäistä. Michael Mosley soitti mulle 2 kertaa ja sanoi, että hän on hyvin niin kuin, vaikuttunut tästä työstä ja tälleen, mutta tosiaan siinä oli sellaisia, että meidän olisi pitänyt kaikki oikeudet antaa BBClle ja suurin piirtein ilmaiseksi, niin se agentin mielestä se oli kohtuuttomat nämä vaatimukset, niin se jäi sitten siihen.